Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие сте с Радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032-633-533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра с Ради ще ви представим темата «Истинските неща».
Фалшиви часовници Rolex, чанти Gucci и дизайнерски слънчеви очила. Можем да намерим тези неща на ниски цени, но наистина ли си струват? Поставянето на известно име върху фалшив продукт не го прави по-ценен. Ментето винаги изглежда добре, почти колкото оригинала, но все пак остава това, което е. Евтин заместител на истинското. Колко глупаво е да жертваме нещо, което имаме и е истинско, за нещо желано, но фалшиво. И въпреки всичко го правим непрекъснато.
Старозаветният пророк Иеремия е писал със сълзи Божиите думи към Израел. Моят народ ме изостави, мен, извора на живите води, и се издълба водоеми, пукнати водоеми, които не могат да държат вода. Цитат от Иеремия, 2 глава, 13 стих. Колко глупо и трагично. Хора, които знаят кое е по-доброто, се опитват да заменят Бог в личния си и обществен живот, отказвайки се от безценни неща за сметка на разрушителни и порочни модели. И днес това все още се случва. Евтиният заместител никога не струва цената, която давате за него.
Библията съдържа и друг пример. Исав, син на Исак и Ревека, брат-близнак на Яков, който за едно ястие, коментира Павел в Евреите, 12 глава, 16 и 17 стихове, за едно ястие продаде първородството си, понеже знаете, че даже когато искаше след това да наследи благословението, той бе отхвърлен при все, че го потърси със сълзи, защото не намери място за промяна на ума у баща си. В своето нетърпение Исав се отказва от това, което беше ценно и незаменимо, за да задоволи собствения си апетит.
За нещастие ние правим това всеки ден. Като пропускаме неповторими възможности, избираме да свършим нещо, което в момента ни притиска повече. Обикновено не ценим каквото имаме, докато не го прехосаме. Глупавият човек небрежно ще изтъргува незаменимата дългогодишна история със своя партньор за нещо, което възбужда чувствата му в момента. Или ще спазари доброто си име за някаква прищявка. Хората често продават сигурните неща за далечни и несигурни възможности. И това, което е трагично, често безсмъртието се подменя за моментни удоволствия. Евтините заместители никога не струват това, което плащаме за тях.
Един от уроците на живота гласи: никога не се съгласявай да вземеш най-доброто в живота втора ръка. Научи се, че получаваш това, за което плащаш. Няма безплатен обяд. За разлика от обещанията в рекламите, изгодните сделки в живота са малко. Всяко нещо, което е твърде евтино или става твърде бързо, не струва цената, която искат за него. Исус винаги ни казва истината и ни дава истинските неща. Той просто не може да постъпи по друг начин. А който пие от водата, която аз ще му дам, казва той, няма да ожеднее довека. Но водата, която ще му дам, ще стане в него изворна вода, която извира за вечен живот. Скъпи приятели, не допускайте заместители в живота си. Не приемайте нищо по-малко от Исус в неговата пълнота.
Към националната статистика на безработицата бяха добавени нови категории. Не само нивата на безработицата са неприемливо високи, но сега правителството следи процента на хората, които са недостатъчно заети, а също и тези, които вече не търсят работа. Доколкото разбирам, става дума за хора, които са толкова обезкуражени, че вече не се опитват да си намерят препитание. Освен тях, има и друга група граждани, които са недостатъчно заети. И тъй като не могат да намерят работа, те се задоволяват с минимална заплата и ангажимент на непълен работен ден. Това е икономическа трагедия за много семейства. Тези проценти не са само числа. Те представят живи хора, борещи се, за да плащат своите сметки и да се грижат за себе си. Всичко това оказва голямо влияние върху живота на хората, финансите, семействата, взаимоотношенията, морала и емоционалното състояние.
Но нека променим фокуса и поговорим за църквата, за теб и мен. Църквата не е място или сграда, тя се състои от хора. Всички ние, които сме приели Исус за свой спасител, това сме църквата. Тъжният факт е, че безработицата при нас далеч надминава процентите в националната статистика. В църквата има твърде много хора, които са безработни, недостатъчно заети и някои, които просто не си търсят работа. И това не е стечение на обстоятелствата, а резултат на техния избор. Вярва се, че във всяко начинание 20% от участниците извършват 80% от работата, необходима за успешното му завършване. Останалите 80% от църквата са недостатъчно заети или вече не си търсят работа и се задоволяват да гледат тези, които работят.
В практичните си указания към последователите на Христос в Ефес, апостол Павел пише: Христос даде тези дарове, за да подготви святите Божии хора за делото на служението, за укрепването на Христовото тяло. Всички части на това тяло са сплотени и свързани в едно и всяка част изпълнява своята функция и така цялото тяло расте и става по-силно чрез любовта. Цитат от посланието до Ефесяните, 4 глава, 10 до 16 стихове. Божието намерение за църквата му е да бъде напълно заета, всеки да бъде усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело. В Божието царство не е предвидено да има безработни и недостатъчно заети и също така хора, които вече не се търсят работа. За всеки, който е готов да работи, има достатъчно работа.
Трябва да знаем нещо много важно. Всекидневието и вечният живот на хората зависят от това, доколко пълноценно сме ангажирани в Божието дело. Преди години прочетох едно твърдение, разказва Алан Рандолф, което все още ме предизвиква. То гласи: аз съм само един, но все пак съм един. Не мога да направя всичко, но мога да направя нещо. Длъжен съм да направя това, което мога и ще го направя с Божията благодат. Това трябва да е ежедневната ни духовна нагласа. Исус обещава, че ще имаме успех. Уверявам ви, който вярва в мен, също ще върши делата, които аз върша. Той ще върши дори и по-велики неща, защото аз отивам при Отец. Това са думи на Христос, отразени в Евангелието на Йоан, 14 глава. Какво можем да вършим за Бог и за другите, а не го правим? Въпросът е личен. Попитайте себе си честно. Правя ли всичко, което Бог иска от мен в работата, за която Той ме е надарил и призовал да извърша в моя свят? Можем да определим моя свят по следния начин – обхвата на кръга на влияние във всекидневието и обикновените ни занимания. Това, че някой не върши своя дял, не оправдава нашата липса на пълно посвещение на ежедневната работа за Царството, защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим, забелязва Павел в посланието си към Ефесяните. Нито един от нас няма подходящо оправдание да е недостатъчно зает в Божието царство на земята. Нека възприемем отношението на Исус, когато казва: «Не знаете ли, че трябва да бъда на разположение на своя Отец?» Божията работа се състои в докосване на човешки сърца и промяна на човешките съдби, защото само това, което докосне сърцето, може да промени живота. Скъпи приятели, вие слушате упражнения по вяра на радио Гласът на надеждата. Може да коментирате темите или да предложите нови на нашия телефон 032 633 533, а освен това може да направите своите предложения или да проследите програмите ни чрез Фейсбук. Там сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. А сега продължаваме с истинските неща.
Животът, уважаеми слушатели, не е съвършен и не всеки миг е пълен с прекрасни преживявания. Но той се променя драматично, и то за по-добро, когато осъзнаем, че начинът, по който го възприемаме, се определя от отношението ни, а не от обстоятелствата. Познавам хора, които са се сблъсквали с много битки и разочарования, но са се държали по начин, който отразява характера им, а не това, което им се е случило. Срещал съм и други, които имат сравнително лек живот с малко значими предизвикателства, и все пак те намират за какво да се радват и да бъдат благодарни.
От време на време е хубаво да се питаме, дали живота ми отразява това, което се случва около мен, или това, което наистина живее в мен. Тази значителна разлика е резултат на избора, който правим. Още от деца обичаме драматичните библейски истории, как Самсон накрая триумфира над филистимците и над себе си, как Даниил оцелява в рова с лъвовете или за тримата еврейски младежи в огнената пещ в Вавилон.
В историята за тримата млади мъже, хвърлени в огнената пещ за наказание, има интересно наблюдение, което обикновено се пропуска. Когато пламъкът не ги унищожава, дори и не ги наранява, обърканият цар им казва да излязат извън пеща. Той забелязва, че огънят не беше оказал въздействие върху телата на тези мъже, косъм от главите им не беше изгорял и дрехите им не бяха се изменили. Нито даже миризма от огън беше преминал върху тях. Това ни докладва и книгата Даниил, 3 глава, 27 стих. Няма никакъв остатък от ужасното преживяване. Липсва емоционална травма. Няма нужда времето да лекува спомените. Очевидно е само мощното свидетелство за Божието величие.
А понякога сте седели край лагерен огън, знаете, че той оставя под дрехите и косата мирис на дим. Няма нужда да ходим в жаравата, а само да постоим наблизо. Твърде често настоящи или отминали събития малко по малко променят отношението и чувствата ни и започват да изпълват разговорите ни. Светът започва да се върти около самите нас и проблемите ни, вместо животът ни да бъде свидетелство за Бог.
Навуходоносор каза: «Благословен да бъде Бог Седрахов, Мисахов и Евденагов, който изпрати ангела си и избави слугите си, които, като уповаваха на него, не послушаха думата на царя, а предадоха телата си, за да не служат, нито да се поклонят на друг Бог, освен на своя си Бог. Затова издавам указ. Всеки човек, от който и да било народ, племе и език, който би казал зло против Бога на Седрах, Мисах и Евденаго, да бъде посечен и къщата му да бъде превърната в бунище, защото няма друг Бог, който може да избави така». Тогава царят повика Седрах, Мисах и Евденаго в Вавилонската област. Сърцето на един цар е променено и Бог е прославен.
Да, наистина, този текст беше много силен, думите на Навуходоносор от 3 глава на Даниил. Но каква е тайната? Тези млади хора, които впоследствие са поканени в царския дворец, те са били с Исус. Тогава цар Навуходоносор ужасен стана бързо и продума на съветниците си: «Не хвърлихме ли сред огъня трима вързани мъже?» Те отговориха на царя: «Вярно е, царю», той каза. «Ето виждам четирима развързани мъже, които ходят сред огъня, без да са засегнати от пламъците, и по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете». Същото преживяване е достъпно и за нас, приятели. Новият завет отбелязва относно учениците. Юдейските водачи разбраха, че са били с Исус. Това е текст от Деяния на апостолите, 4 глава. Но изводът за нас е: нека отношението и думите ни да отразяват, че сме били в компанията на Исус.
Нека сега да ви цитирам посланието до Колосените, 1 глава, 11-12 стихове. Да ви даде Бог своята велика мощ и вие да станете силни, да имате пълна твърдост и търпение и с радост да благодарите на Отца, който ви направи достойни да получите своя дял от наследството, принадлежащо на Божиите хора, които живеят в светлината. Този текст казва повече, отколкото виждаме на пръв поглед. Чия радост не изпълва? Нашата ограничена радост е като термометър, който просто отразява обстоятелствата. Радостта от Бога е по-скоро като термостат, който регулира и контролира заобикалящата среда.
Да, страхотно сравнение между термометър и термостат. А колкото повече, приятели, във времето почиваме в компанията на Исус, толкова по-постоянна ще бъде и радостта ни, и по-естествено за нас ще бъде да сме благодарни. Може би не е лошо да се молим така. Господи, нека животът ни да носи повече аромата на Твоето присъствие, отколкото мириса на моите преживявания. И Павел иска същото. Бог на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него. Животворно ухание, като от Бога.
Приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Може да ни пишете нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в сайта ни в интернет awr.org. Нашият живот не е планиран да минава в вечен недостиг. Давид с радост казва: Господ е пастир мой, чашата ми се прилива. Псалом 23, 1 и 5 стихове. Исус поделя, че е дошъл, за да имаме изобилен живот. Йоан 10, глава 10 стих. Един от преводите на този стих звучи последния начин. За да имате много повече живот, отколкото сте имали досега. Бог е приготвил точно това, от което се нуждаем, и Той е на наше разположение. Защо се опитваме да живеем с по-малко от това, което Той обещал?
Ентусиазъм означава изпълнен с Бог и идва от гръцка дума – ентеос – да бъдеш Бог или Бог да бъде в теб. Павел се моли за вярващите в Ефес да бъдат изпълнени с цялата Божия пълнота. Помислете върху тези думи – пълнота, Божията пълнота, цялата Божия пълнота. Ето такъв живот е планирал Бог за нас. Той иска да живеем живот изпълнен с радост, енергия и вълнуващо очакване. Ентусиазмът е заразен, хората могат да го прихванат от теб и мен. Ето какво пише апостол Павел за вярващите в Коринт. Вашият ентусиазъм подбуди много други също да помогнат.
Когато бях млад, споменава Алън Рандолф, баща ми ме научи на един урок. Има два вида хора. Едните правят другите щастливи, когато идват, а останалите постигат същия ефект, когато си отиват. Бъди от първата група. Когато решиш да правиш нещо, прави го с ентусиазъм и желание или въобще не се захващай.
Ето каква е реалността. Исус ни е дал изобилен живот в този свят и вечен живот в бъдещия. Всеки друг възглед изкривява реалността. Божият Син обещава всеки ден да носи товара ни и да ни даде спасение. Тук няма място за празнота, нито за липса.
Ентусиазмът не е просто приятна емоция за кратко време, която няма траен ефект. Емоциите са свързани с конкретно преживяване в определен момент и често са резултат от неправилното възприятие на фактите. Те са твърде нетрайни, особено когато нещата се променят. Ентусиазмът е нещо много повече. Той е чист израз на един живот, свързан с силата и реалността на Божието присъствие, неговата вярност и възможността му да снабдява нуждите ни на точното време. Ентусиазмът съдържа в себе си убеждението, че ако сме в Христос, всичко ще си дойде на мястото.
Скъпи приятели, животът се живее най-добре в една посока – напред. Ако гледаме назад, докато вървим напред, злополуката ни чака за тъгъла. Вчерашният ден е минало, ако не сме успели да го контролираме, вече не можем да го променим. От миналите дни имат някои положителни аспекти. Там могат да се намерят моментите, които са ни оформили такива, каквито сме в момента, семейните връзки, основите на вярата, придобития опит, научените уроци, изградените приятелства, спомените, добрите решения. Тези неща могат да бъдат безценни за настоящия ни живот и за бъдещия.
Важно да разберем, че не всичко в миналото е било както трябва. Наред с доброто сме се борили с някои грешки, с наранявания, с загубени приятелства или с неща, които не се иска никога да не сме казвали или правили. Тези препъвания убиват желанието и увереността ни да вървим напред. Бог никога не е искал да влачим до края на живота си тази част от миналото. Вчерашният ден може да е бил добър за момента, но да не е това, от което се нуждаем днес. Бог има по-значими и прекрасни дни за нас.
А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го обичат. А на нас Бог откри това чрез Духа, понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини, ни уверява Павел в първото си послание до Коринтяните, 2 глава, 9 и 10 стихове.
Паметта е добро нещо, ако се научим да използваме избирателно. Знаете ли коя е най-тежката битка за повечето от нас? Ние сме в състояние да запомним с най-ярки подробности всичко, което би трябвало да забравим, а забравяме това, което трябва да помним. Отговорът е лесен. Ако ти помага, задръж го. Ако те преследва, наранява или усъкътява, остави го. Някои неща от миналото ни трябва да си останат там. Нека отвърлим всяко време и греха, който лесно ни оплита, и нека тичаме с издръжливост в поставеното пред нас поприще, като гледаме на Исус. Посланието до евреите, 12 глава, 1 и 2 стихове.
Но как? Нека да поставим всичко пред Христос. Ако е грях, да го молим да ни прости. Ако е болка, нека Той да излекува. Ако е проблем, нека да го реши. А Той всъщност понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, казва Исаия. Той беше прободен заради нашите престъпления, беше съсипан заради нашите беззакония, върху него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с неговите рани ние бяхме изцелени. Като че ли, скъпи приятели, хората упорито се държат за това, което наранява и тях самите и околните, но защо?
Трябва да държим на фокус най-важната цел в живота. Павел споделя Божията тайна за щастлив живот. Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя. Като забравям задното и се простирам към предното, гоня целта за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. Миналото няма силата да осигурява или да предсказва нашето бъдеще. То е в Божия контрол.
Наистина, практичната божествена мъдрост на Йосиф е страхотна. В резултат на зависимостта и предателството на братята си, той можеше да се погребе в миналото, но не става така. В Египет му се раждат двама сина, чието имена разказват историята на избавлението му. Първородният се казва Манасия, което означава Бог направи така, че да забравя всичките си мъки и целия си бащин дом, а вторият син носи името Ефрем, което означава Бог ме направи плодоносен в земята на нещастието ми. Скъпи приятели, историята на Йосиф ни казва много неща и ние можем да мислим върху това. Прочетете отново главите от Битие, които разказват за този изключителен мъж, но ние вече в края може би трябва да заключим с изводите. Да забравим някои неща е възможност да направим бъдещето си плодоносно. Затова нека гледаме напред и да ходим смело с вяра. И нашият живот да притежава силата да докосне онези, които са около нас, с Божията благодат. Разделяме се с това пожелание. Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте упражнения по вяра и следващата събота по това време на същата честота.